at komme her i aften. Jeg har glædet mig. Og jeg skulle hilse fra Katja til dem, der ved, hvem hun er. Jeg skulle hilse jer alle sammen. I aften, der vil jeg fortælle lidt om Helligånden. Først vil jeg sige lidt om Helligånden, sådan lidt undervisende, kunne man jo kalde det. Så bagefter, det jeg selv synes er en mere opbyggelig, forkyndende del. Og så skal der være lidt plads til eftertanke og eller snak, afhængig af temperament. Så der kommer nogle ark med spørgsmål rundt til bordene, og så kan man jo sidde og kigge på spørgsmålene, eller lytte til dem, og tænke over dem i sit stille sind, eller man kan sige og snakke med de andre om dem, sådan hvad man har lyst til. Det tager vi, når den tid kommer. Men først vil jeg lige bede igen. Kære Gud, vi beder om, at du vil røre ved os nu og her, og at vi må få noget af dig med hjem. Og at du må skænke en forventning i os om, at vi skal have noget af dig med hjem. Og at vi skal være sammen om dig her med hinanden. Amen. Når vi taler om Helligånden, så glemmer vi lidt, jeg gør i hvert fald, at det ikke er en den. Helligånden er en person. Og det kalder jo nok på en lille sådan opklarende bemærkning, for en person er vel et menneske. Gud, han er vel ikke en person. Men omkring 320, sådan cirka, jeg kan faktisk ikke helt huske præcis, hvad årstallet var, men der var det sådan, at der var det blevet lovligt at være kristen i Romeriet. Altså, I ved, at der var der en af Jesu disciple, der levede til, han blev gammel og døde af alderdom. Alle de andre, de blev slået ihjel. Og ja, de kristne, de blev forfulgt i Romeriet. Og så lige pludselig, i 320, så blev det lovligt. Så der kunne kirkelederne mødes for første gang, og så skulle de lige til at have deres allerførste opklarende møde om, hvad er det egentlig kristendom går ud på. Og der var nogle spørgsmål, der skulle afklares der. Og der er måske nogle nørder, der kan genkende nogle af de navne, når man ser navnelisten over dem, der var med. Men for alle os andre, der kan jeg nævne julemanden. Han var faktisk med. Han var jo biskop, og han var altså med. Men de skulle altså ikke aftale noget nyt, bare bekræfte, hvad der hele tiden havde været genuin, grundfast kristendom. Og omkring Gud, der formulerer de det sådan, at Gud, han er et udeleligt væsen, der optræder i tre personer. Og personer, det betød noget i retningen af masker dengang. Og det var noget med, at de opførte skuespil i deres amfiteater. Og jeg tror nok, det var noget i retning af, at den samme skuespiller kunne egentlig godt bruges til at opføre flere roller. I kender godt det der, at der er en, der skal optrædes, og står og spiller den ene rolle, og lader som om den anden er der. Så går han over, og så siger han det, den anden skal sige. Det har man før set jo. Og det gjorde de nok også lidt dengang. Og så gik de vist nok også lidt med en maske foran nogle gange, når de skulle opføre nogle af de her roller. Så den samme skuespiller kunne godt opføre flere roller, og så måske stå med forskellige masker, når vedkommende spilte de forskellige personer. Og faderen og sønnen og Helligånden, det er altså, det er Gud. Det er det samme væsen, men han optræder i tre personer, sagde de. Og jeg synes stadigvæk, det er svært at forstå. Og jeg er heller sikker på, at vi forstår helt, hvad de mente, da de sagde det. Men det var det, de sagde, noget i den stil. Helligånden, han er altså ikke bare en upersonlig kraft. Den her Helligånd er en del af Guds væsen, og hans værk og gerninger er mange. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og jorden var tomhed og øde. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede hen over vandene. Det var kaos. Men ud af den her kaotiske situation skabte Gud lys, stabilitet, land og planter og dyr og mennesker. Han er ikke forvirringens ånd, men sandhedens ånd, lærer vi i det nye testamente. Han er troværdig, man kan stole på ham og regne med ham. Vi kan afhænge af ham. Han taler sandhed. Vi lægger mærke til, at ånden kalder profeter i det gamle testamente, længe før de havde læst noget som helst i det nye testamente om, at Helligånden kommer til pinse. Der kan vi læse om, at ånden kom over profeten, og så talte han Herrens ord. Det er ved ånden, at skrifterne er inspireret, og det kristne liv begynder simpelthen ved, at Helligånden ændrer vores hjerters dispositioner. Og det er jo bare fødslen ind i fællesskabet med Gud. Livet med Gud. Væksten til at ligne ham mere. Væksten i nåden og væksten mod åndelig modenhed. Det vi kalder for helliggørelsen. Det sker ved Helligåndens virke. Og det nye testamente kalder os som kristne til at bære åndens frugter. Og det vil jeg lige læse noget om i Galaterbrevet kapitel 5, vers 13. Og så springer jeg lige ned til vers 16b og læser lidt igen. Men Galaterbrevet, kapitel 5. Og der står, brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Nu begyndte jeg vist at læse det her, inden alle sammen havde fået slået det op. Men det er altså stadig, det er Galaterbrevet, kapitel 5. Og så var det her vers 13. Og så læser jeg lige fra vers 16b. I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Der står simpelthen, vi kan gøre, hvad vi vil, fordi hvis først ånden har fået fat i os, så river den ene vej, og kødet har per definition, djævlen har per definition fat i os, og river den anden vej, og derfor så kan vi bare selv bestemme, hvad vi vil. Så de her to ligger i strid med hinanden. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Det vil sige, det der sker med dem, der er under loven, og som bliver påvirket af kødet, det sker ikke med os. Ikke fordi, at vi kan gøre, hvad vi vil, og følger Gud. På den måde, han er altså følger Guds ord. Men fordi, at ånden, den er i os. Drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Og når jeg læser de her vers, så kommer jeg til at tænke på den der dejlige sang, der er Pasta Party har lavet med åndens frugter. Kender I den? Ja. Åndens frugt er ikke en kokosnød. Og det, ja, den er... Ja, lige præcis. Jeg sad lige og hørte den, mens jeg printede manuskriptet ud. Jeg blev så glad. Nå, der er noget, der bringes ind i os, i vores liv, på en overnaturlig måde, eller ved en overnaturlig person. Og overnaturlig, jamen det er lidt specielt at sige det her, fordi jamen, det er en person, der er stærkere end os. Det er jo Gud, han er stærkere end os. Men i virkeligheden, så er det jo ikke overnaturligt. Han er jo ikke overnaturlig, han er det naturligste af det hele. Men den her kraft virker i os, og er en personlig kraft, bor i os og hjælper os med at udleve vores kristenliv. Og det overrasker os nok ikke så meget. Men Gud sender os ikke en til at trøste os, når livet som kristen har givet os et lavtæsk, og vi er på randen til kollaps. Han sender os en til at stå ved os midt i krisen og bringe os styrke. En til at stå ved os lige der, når livet er ved at give os tæsk. I Bibelen kaldes Helligånden for talsmand. Og det er en dansk oversættelse af det, som på grundsproget nok bedst kunne gengives med forsvarsadvokat. Det vi vist kalder en sagfører. Sådan en person, som huset permanent bruger. Og Jesus, han lover os Helligånden til at stå sammen med os og kæmpe. Og det er der nok en pointe med. Der er så meget en opmuntring i det nye testamente. Men hvad er mon det, som man flest gange læser i det nye testamente, at vi skal lade være med at gøre? At vi ikke skal gøre? Er det noget med, at lad nu være med at stjæle, eller I må ikke slå ihjel? Nej, det er frygt ikke. Jesus siger jo det så meget, at vi overser det. Det kommer til at, for mig i hvert fald, til at lyde som nærmest som goddag eller farvel. Frygt det ikke, dejligt I kunne komme. Eller tak for i dag, god tur hjem. Frygt det ikke. Det lyder sådan lidt som noget, der næsten bliver sagt på automatik. Men det er det selvfølgelig ikke. Det er jo vigtigt, det der. Hvorfor sagde han det så meget? Jo, et godt gæt kunne jo være, at han forstod vores natur og vidste, at bange, det skulle jo nok blive. Måske også fordi, at er der noget, der ville komme i vejen for kirkens mission og tjeneste, så vil det være den lammelse, det giver at være bange. Det forklarer også, hvorfor brevene så ofte indeholder opmuntringer til tjenesten. Men hvad er den vigtigste ingrediens egentlig for at være modig? Ja, det må vi være frygt for. Hvis man ikke er bange, så kan man ikke være modig. Kun den frygtsomme kan være modig. Mod er at handle til trods for sin frygt. Jesus sagde, jeg vil, at I ikke skal være bange, men I skal nok blive det alligevel. I er jo altid bange. Så jeg har lige den her plan. Skræk, det er jo den forhindring, der holder kirken tilbage mere end noget andet. Og det er det Helligånden vil. Det er det, Helligånden skal hjælpe os til at håndtere. Så Jesus, han sagde, at han ville sende os Helligånden, der vil komme og stå sammen med os og opmuntre os og styrke os midt i kampen. Og så skal I opmuntre hinanden, sagde han. Så vi skal også opmuntre hinanden. Og det er jo egentlig også en del af åndens virke, vi får lov til at gøre der. Så. Den måde, han udruster os på, handler jo altid om, at vi skal berige et fællesskab og en gruppe. Så det leder jo også til det kristne fællesskab, det her. Ånden er en hellig ånd. Hellig, det kan betyde, at noget det er rent, og at noget det er sat til side. Det er sådan de to grundbetydninger, man siger, at det her ord har. Det betyder ikke altid begge dele. Nogle gange bruges det om det ene i Bibelen. Nogle gange bruges det om det andet. Altså, nogle gange om noget, der er rent. For eksempel det der område i templet, der er rent, så man ikke må gå derind og gøre det beskidt. Eller at man skal hellige sig, sådan at man ikke rører ved noget uheldigt, noget urent, som man ligesom bliver tilsmudset af det. Så det kan både betyde helligt som noget rent, og som noget, der er sat til side. Vi kan jo sige, at hvis der nu er gået hul på et, eller hvis, ja, når vi nu er færdige her, og vi skal til at have kaffe, så er der måske gået hul på et vandrør ud i køkkenet. Og så er der lige heldigvis en af der VVS'er, og lige laver en nødløsning, lige mens kaffen og kagen det bliver sendt rundt, så bliver der lige lavet en lille nødløsning ud i køkkenet, sådan at der også kan blive vasket op. Og derfor så stiller vi selvfølgelig lige et stykke kage til side til vores VVS'er, til vores held, der lige redder aften. Så det stykke kage, det er helliget vores VVS'er. Det er en helt almindelig brug af ordet. Det kunne måske endda være det bedste stykke. Det er et stykke ind fra midten, hvor der er kanter og skorper, og der hvor der er mest glasur, eller flødeskum, eller hvad der nu er. Og hvis det her behov det skulle opstå i aften, så kan man jo give det til taleren i stedet for. Men altså, de troende omtales i brevene som de hellige. Ikke fordi de er retfærdige og rene i deres egen levevis, men Helligånden hviler i dem. Han har sat dem til side og helliget sig dem. Draget dem til side. Og draget dem ind i det legeme, som vi kalder kirken, Kristi legeme. Og den enkelte er kaldet til at deltage i det her trosfællesskab. Det er egentlig pussy, det her med, at personlig kristen, det er noget af det eneste, man ikke kan være alene. Men jeg vil lige læse et par vers op fra Johannes evangeliet. Vi har allerede hørt den ene, faktisk. Og det gør jeg bestemt ikke noget. Nu er jeg lige sen nok ud her, men I kunne lige holde en finger der, hvor vi kom fra, for det vil jeg faktisk læse op igen senere. Men hvis man nu kom væk fra det, så gør det noget. Men Johannes evangeliet kapitel 14, og så læser jeg lige vers 16 der. Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Og så vil jeg læse fra 16, vers 7. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, for går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. I de her få vers, der tænker jeg, der hører vi seks ting om Helligånden. For det første, at den her talsmand, han skal være hos os til evig tid. For det andet, at Helligånden er sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender ånden. For det tredje, at ånden skal være i os. For det fjerde, at talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer, sagde Jesus. Og for det femte, talsmanden, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal vidne om mig. Han skal vidne om Jesus. Og for det sjette, talsmanden skal overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom, og han skal herliggøre Jesus. Jeg prøver lige at læse de der vers fra Galaterbrevet, som jeg begyndte med. Altså Galaterbrevet 5. Galaterbrevet 5. Brødre, ja, det er fra vers 13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Og så ned fra 16. I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tige og misunde hinanden. Jeg var inde på, hvad en talsmand er. Og som jeg lige læste op fra Johannes evangeliet, der stod Johannes 14:16. Jeg vil sende jer en anden talsmand. Det er ret nyt for mig. Jeg har simpelthen hørt det der ord, en anden talsmand. Så han er ligesom den, der skal komme i stedet for den, de allerede har. Det må være logikken i det, Jesus siger til disciplene. Og det er to af de tre steder, ordet talsmand står i det nye testamente. Så kan jo meget passende slutte aftenen af med at læse det vers, hvor det tredje vers, hvor det står, hvem så den første talsmand det er. Men det kommer vi til senere. Men jeg var inde på, hvad en talsmand er, at det er sådan en slags sagfører. Det er en person, der kan lægge formidlende ord ind over for dem, vi har gjort uret. Sådan fungerer det her i verden med en sagfører. En, der fører os sag, og hvis vi kommer i retten, så kan han føre os sag der. Når alle andre sladrer og siger ondt om os, så er det dejligt at have en talsmand. Om det så er en sagfører, eller det er bare en god kammerat, der siger, ej, rolig nu, ham der Hans Jørgen, han er faktisk god nok. Det er skønt at have. I Zakarias' bog, der har profeten Zakarias et syn, hvor den tids ypperste præst, han står foran Herrens engel, og han skal ligesom stå til ansvar, åbenbart. Stå til regnskab. Og det er nok lidt, altså jeg kan huske for et stykke tid siden, hvor dem, der skulle vaske gulv i den afdeling, jeg arbejder i på vores fabrik, de har ikke haft tid til at vaske gulv længe, og det trængte virkelig til at blive vasket gulv. Og så lige pludselig en morgen, så fik vi at vide, at cheferne, de skulle lige vise en vigtig kunde igennem den dag. Jeg skal godt nok love for, at der blev travlt med at vaske gulv der. Og jeg tror, det er lidt det her, han er fanget i, den her stakkels ypperste præst. Og han har ikke noget at vaske gulv. Altså, de er lige så stille begyndt at komme hjem til deres land igen, efter at være ført i eksil i Babylon. De har ikke noget at bygge et tempel endnu. Jerusalem ligner Jerusalems ødelæggelse. Og han står i beskidt tøj foran Herrens engel og skal stå til ansvar. For at de skal være et heldigt folk, går jeg ud fra. Og som om det var nok, Satan står på hans ene side for at anklage ham. Der er nok at tage af, må man sige. Hvis man skulle stå foran den hellige Gud, eller den hellige Guds dommer, og skulle bedømmes, ikke også, så var det lige Satan, jeg ville have til at føre sagen imod mig, for han ved altså for meget om mig. Og han står der ved siden af ypperstepræsten. Men så er der en, der blander sig. En, der bryder ind. Det er Gud selv. Ypperstepræsten skal ikke stå foran Herrens engel. Stå til ansvar. Stå til regnskab. Med Satan, der fører sagen imod ham. Så der bryder Gud lige ind. Og siger, Herren, i rette sætter dig, Satan. Og så til ypperstepræsten, der siger han, se, jeg fjerner din skyld fra dig, og giver dig festklæder på. Og så bliver ypperstepræsten klædt i festklæder. Og må ikke også hans skyld bliver fjernet fra ham? Det er altså noget af en talsmand. Men vores talsmand skal også hjælpe os med at stå rigtigt over for Guds retfærdighed. Og der har vi Jesus og Helligånden som mellemmænd. Men ånden er jo ikke bare en, som fører vores sag over for Gud og vil os det godt. Han udruster os også selv til at herliggøre Jesus. Vi læste i det der vers, at ånden skulle herliggøre Jesus. Men han bygger også os op sådan, at vi på en eller anden måde herliggør Jesus. Det bliver måske mere i det små en gang imellem. Men det står der altså. Det gør vi. Han skal herliggøre Jesus, ligesom der står i Johannes 16, men han skal udruste os til det også. Kan I huske, alle disciplerne, de tog benene på nakken, dengang Jesus blev anholdt. Og Johannes, han dukkede op ved korset, men ellers, så ved vi ikke rigtigt af, at der var nogen, der stod op for Jesus overhovedet. Og bagefter låser de døren og gemmer sig, men så til pinse, så sker det modsatte. Den her gang, der kan man næsten sige, at det er blevet endnu mere farligt, for nu er Jesus væk, nu er han der ikke engang til at og kan lave et eller andet mirakel og passe på dem. Men der går der altså Helligånd i det. Og de stiller sig op og forkynder om Jesus. Og forkynder om ham som Guds Messias. Og de lader sig altså ikke bare kyse af, at de bliver anholdt, og det bliver rigtig farligt. Som de havde gjort, da Jesus selv blev anholdt, men stadig var levende. De bliver truet, men det ændrer heller ingenting. Og mange kommer til tro. Og det er jo det, der sker med os, når Helligånden han forandrer os. Han forandrede disciplene der. Og der på pinsedag, der var mange, der kom til tro. Og det er ikke disciplene, der omvender dem. De mennesker, der kommer til tro, ja, de kommer til tro. Men det er Helligånden, der omvender dem. Og Helligånden får dem til at tro. Det er sådan arbejdsfordelingen er. Vi må vidne om ham. Amen. Og lad os lige bede igen. Mægtige Gud, eller skab det i os, hver gang det ikke er der. Vil du skabe bønden i os, når vi finder bønden i os? Vil du skabe lovsangen i os, når vi ikke finder lovsangen i os selv? Vil du skabe troen i os, når vi ikke finder troen i os selv? Og skabe taknemmeligheden i os, når vi ikke kan finde den. Og Gud, tak fordi, at du vil os. Tak fordi, at du står ved os i stormen. Tak fordi, at du har betalt prisen her. Amen.